Danua Radio Lauretana vo il frequenza da 96.5 FM.
Ħafna hemmhekk il-kollega tagħna Gino Kawki. Għadhom kemm daqqu d-disgħu nofsu issa xandira diretta oħra din id-darba il-programm għajn silem kif niftakru jien ma' Monsinjur Giuseppi Zerafa. Dan huwa programm dirett ukoll. Għalhekk inti mistieden biex iċċempel fuq 2 1 5 6 6 9 6 5. Tista' permezz tal-mobile tiegħek tibatilna messaġġ fuq 7 9 5 6 6 9 6 5. Jekk tixtieq ukoll għandna s-servizz tal-ittri elettroniċi l-email fuq info@radiolauretana.com. Min segwa il-programm nhar is-Sibt li għadda żguri li anqal ħafna nostalġija għax il-Monsinjur beda jirrakkonta għandna fuq l-iskola ma qalilniex kemm kien. Imqareb ta' dak inħalluha f'idejh ma qalilna xejn, imma qalilna beda biex ifakkarna f'xi stejjer illi kien ara meta kien żgħir u li għadu jiftakaru u żgur illi għal nostalġija tagħkom ukoll għalhekk jekk tiftakru f'xi episodju meta kontu żgħar fl-iskola dejjem marbut mal-istorja jew minn dawn l-istejl li se jaqranna l-Monsinjur tfakkarkom f'xi ħaġa, ċempluna nieħdu gost nisimgħukom. Mons lodwa tajba u grazzi illi qiegħed għalkemm hija vaganza s-7 Ġunju, però qiegħed magħna wkoll.
Lilek il-semmija kollha.
Ħalli nisirqulek nofsijam mill-ġurnata. Mela, ħanħalli f'idejk jien.
Jiena naħseb illi nhar is-Sibt meta bdejna nirrakkuntaw dawk l-istajja li konna naqraw u tgħallimna fl-iskola elementari, dak tal-età tiegħi naħseb jiena bdiet dik in-nostalġija bdew jiftakru f'dawk l-istajjar u permezz tagħhom aħna konna nieħdu xi tagħlima. Illum nibdew b'istorja oħra. Jien nara storja ftit eżaġerata, dak nara liha meta konna tfal, imma llum meta taqra ftit eżaġerata. Però fija dik it-tagħlima għalli ma raġuni, għalhekk ċertu nies ma jħabbux ftit moħħhom. Ma jarawx l-aħjar ħaġa għandhom jagħmlu biex inaqsu mid-batija. Ta' dak li kunu se jagħmlu.
Ma jaħsbuwiex speċi.
Ma jaħsbuwiex. Allura llum ħanibdew b'dik l-istorja li t-tajtil tagħha huwa nies bla ras. Nies bla ras. Meta konna naqra fil-istorja wieħed minn sħabi tal-iskola. Il-tiċe kien qabbad li jara bil-bidu, għalli ma raġuni. Għax l-istorja tibda Bertu u uħtu l-onza. U daħan kien jgħid Bertu u mar, Bertu, mux uħtu, Bartu, Bertu u Martu l-onċa. Flok l-onza kien jgħid l-onċa. Mela, din tibda Bertu u Martu l-onza. ħarġu mid-dar. Lekker ilhom joqogħdu ħafna fija u bikraw dar oħra. Kif ġarraw u kollox, Bertu qatt jistrieħ ftit fil-bitħa. Meta frokna fl-art jilmaħ bukka ta' bir li kemm mod tibiss biċċa għawda. Mill-ewwel ġeħ frasu Peppu, it-tifel tat-tifla tiegħu Karmi li kienet miż-żewġa li wieħed jismu Ġanni. Għorri li dam ħafna jaħseb u ħarżejn il-bejr, infex jikpi bħal tarbija Bertu. U għalix beda jikpi. Ekki flonza. Semet il-biki ta' żewġa, ħarġet tiġri fil-bitħa u telma lil-Bertu. Brasu bejn idej jolfuq waħda fu waħda. Xieġra li gbert staqset lonza. Jew lonċa. X'waħda din, x'waħda din bert. Kieku Peppu ta' Karmnu tagħna, ġifieri dar tifel żgħir. Meta jiġber u joqaf dak il-bejr. Wiġeb Bertu, x'bejru? Hemm mara taħt dik l-ewda. U hekk fħarset u rat il-bejr. Lonza bdet tikbi tibki aktar minnu. Għaliex, dawn qegħdin jimmaġinaw. Illi meta Peppu jitfarfar jikber xi ftit, imur jilab hemmhekk inħlin jagħma u jaqa' ġol-bejr.
Ġa tal-imbir kbir.
Allura dan flok li ħasbu kif sa dak il-bejr jagħmlulu l-qoħ. Għadu jġibu għodda moħħum xiex taġġilu t-tifel meta jikber. Dak li ħinsewwa waqt li Bertu Lonza qegħdin jikbu. Daħlet Karmni t-tifla tagħhom. Peppu f'ħdana. U meta rat li l-missiela u l-lum ma jibku staqset x'ġara. U ma wieġbu lilna ma ġralna xejn. Iżda jekk meta Peppi jikber. Imur jilab ħden dak il-bejr, walla ħas għat jaqa fieħ, jiġri li l-ek u koll. Għaddawn il-kelmiet Karmni li kien ikoll qalba żgħira, nfexxet titki, il-borma fuq tieta toqgħod.
It-tlieta jibku.
Tista' taħseb x'orkestra għamlu Bertu Lonza u t-tulla tagħhom Karmni minn inawwaħ mod, minn inawwaħ mod ieħor. U hekk kienu t-tlieta jibku. Meta minnu feħ jidħol Ġanni. Ġanni jiġi ir-raġel ta' Karmni. X'ġara staqsa kollu biża' Ġanni. U dritt wiġbitu Karmni, Martu. X'biċċa jiġrilna Ġan. Kieku Peppu meta jibda jimxi imur lejn dak il-bejr u jibqa' nieżel. U hawnhekk Ġanni. Minar ma qatt jew moda għalilhom nies bla ras. Ma tarawx li qegħdin titku għal xejn. Jien dejjem ngħid li m'hawnx min hu bla għal daqskom. Iżda biex inkun żgur, ħallu ndur dawru marraħal u nara nsib x'nies bla ras bħalkom. U qabad it-triq u talaq. Issa Ġanni jiltaqa ma' diversi persuni li kif ta' nisimgħu kienu bil-wies iktar bla ras minn Bertu u Lonza u t-tifla. Dan Ġanni mill-ħareġ l-ewwel maltaqa kien ma' raġel qiegħed jimpala ix-xemx f'kamra mimlija silla. Imxarba bl-ilma li kien niżel mis-saqaf. Jiġifieri, dan ir-raġel kellu din il-kamra mimlija bis-silla, fetaħ il-bieb u bil-pala jiġu qed irewwaħ għaġara biex tidħol sħana tax-xemx u s-silla tinxef. Hemm x'intamel x'bejn, qallu Ġanni. Ijet nimpala sħarta xemx ġol maqjil. Biex innisċef dik il-silla, biex burraġil. Bata raġil dak ma jistax ikun. Saqsa għallu ġanni. Għax ma toħroċ il-silla fiex xemx jek tejda tinġef. Firi nuqqas taħsir.
Għate
bada għedbati jo kolla ħaxen. Flok laħasef tejt illi. Taf laqat maġġini danġu rasi. U jħassra kamilni naħdem. Fħajjietek ħabib. Ġanni. Għalbejnu berruħu. Għandi kun li jgħu minu bla ras aktar mill-ħsib tien. U baqa sejjer. Wara ftit jitlaqa ma' raġel ieħor. Illi minn fuq bejt ta' maqjel. Kien qed jiġbed kemm jiflaħ ħabel marbut won ta' baqra. Biex din titla ma' sellum għal fuq il-bejt. Daka ser toħnoq dik il-baqra. Staqsih Johnny. Ma tarax li ma jistax ikun li baqra titla ma' dak is-sellum. U għan fuq għalfen tgħid titla. Biex tiekol mit-tibel li għamlu fuq. Biġi fir-raġel. U mur sipras għallu Johnny. Ix ħed it-tibel għal isfel u l-baqra tieklu għam fl-art.
Mhux hekk.
Ma għamx għalik kemm jilħaqlek għal dak ir-raġel. Ta' sewlu ma nafx kif sejjer nibqa' nafulek. Arruħ il-mejt li għandek, sieħeb, bis-salvajt li l-baqra. Għal minu dan nirringrazzjah.
Ta' salvadu l-baqra.
Għanna d-nejn, għal ġanni. Dan ukoll għar mil-kunjat u mil-kunjata u baqa' sejjer. Kemm mexa biċċa ġmiela. Meta jilma' raġel jaqbes minn fuq siġġu għal ġarbun. Spieċ boots. Iż-żarbun kien qiegħed fl-art. Dan ir-raġel jitla' fuq siġġu jaqbes biex daħal saqaj fil-boots. Resaqra lill-raġel u staqsih x'kien qiegħed jagħmel. Ma tarax wieġbu lieħor irrid nilbes dak iż-żarbun. Iż-żissa jgħid naqbis. Għax ma taqbadx iż-żarbun widdaħlu f'saqajk. Flok li tipprova taqbad ġej fih. Nuqqas ieħor dan taħsir.
Ekku.
Bravo għalik keħsib ta' tajjeb. Biss ma nibqax nixloħ saqaj jisid. Saħħa. Saħħa u grazzi ħafna ħabib. Johnny bejnu berruħu għal. Ma tassawru ma tistax tajt minu l-aktar wieħed bla ras fid-dinja. U għabad it-triq u mar lejn id-dar. Fl-aħħar mill-aħħar, meta Peppu it-tifel tiegħu kiber, marka mill-darba għand in-nannu u n-nanna ma waqax fil-bir. Għaliex? Għad Johnny kien bena ħorza fuqu u għattieh blatu. Ġiri, dan huma nuqqasijiet kollha taħsieb ma kien iġġar u dan Johnny tahom lezzjoni biex jaħsbu ftejt u ħadbu moħħhom biex inaqsu mid-batija tagħhom u fl-istess ħin jagħmlu affarijiet iktar sewwa.
Ekku b'naqra ħsieb.
Men tala ta' fjakka.
Waqt qed taqra din l-istorja daħal l-ewwel messaġġ u għalinna interessanti dawn l-istejjer proset mingħand Jeremy Galia. Anke tfal qed interessaw ruhom f'dawn l-istejjer li żgur ma jafuhomx għaliex dan il-kotba kienu jintużaw ħafna u ħafna snin ilu ġabra ta' wart. Dak kien nies bla ras, nittama li m'hawnx nies bla ras daqshekk fid-dinja bħal
ħar.
Għax huma naqra esaġerat il-każ. Imma insomma, dik kienet l-ewwel storja li kellna lilkom illum.
Storja oħra sabiħa hija storja jisimha l-volpi u l-arnuq. Il-volpi huwa speċi ta' kelb Jifiri għandu pejl sabiħ ħafna. U l-għallu u għas fur gbejr. Mun għaru twil, twil ħafna. U dan il-volpi barra illi moħħu jilħaqlu, kien ħobb jiġbed sa għajn ħaddieħor u jagħmel xi ċajdu goffa għal dak li jkun. Intom smajtu kemm jilħaqlu l-volpi u kemm il-darba niċċielu jitħak bil-bejjem l-oħra. Iżda ħażin kemm hu ħażin. Jiġi waqt li jsib min jitħak bih ukoll. Isimma f'din. Darba waħda volpi irid jitħak daħka barnuq xamel. Stidel l-arnuq biex imur jieħu għandu. L-arnuq taħajlu l-volpi u qallu li kien fiħsiebu jilqa' dik l-istadina. Wasal il-jum tal-ikla u fil-ħin l-arnuq kien għand il-volpi. Għadu bil-qiegħda u bada ġej l-ikel. Iżda dan kien kollu meraq u fi-platti ċatti. Ġarra li l-volpi kien jista' jerfa' bil-sienu l-ikel kollu sa lanqas qatra. Iżda l-msej kien ta' arnuq bil-munqartu li kellu ma seta' jagħmel xejn. Tħabat fuq li tħabat l-arnuq biex jara jirnixxilu x'jerfa' x'in itfa' meraq. Iżda kien kollu għal xejn. Għax il-platt kien ċatwis. U l-imsej kien kellu joħroġ il-barra mid-dar tal-volpi mejjet bil-ġuħ. Meta raħ ħireġ il-volpi infex jitħakkam jiflaħ. U dam jiddaqqaq mhux ftejt bid-daħka li kien daħak bl-arnu. Nuraħ kif jgħaddi żmien bija għall-arnu bejnu berruħu. Ħalli jgħaddi ftit ta' żmien. Ħalla jgħaddi ftit ta' żmien u għodu waħda stieden lill-volpi biex imur jieħol miegħu. Jekk m'għandux issa jidħak biha l-arnu għal il-volpi, imma kompla jaħseb x'ista jagħmel. Jien għandi l-sent twil biżejjed u fejn jilħaqu nilħaq jien. Kif sar il-ħin, il-volpi kien għandi l-arnu. Fejn sa plesta mejda il-ġimiel tagħha. Fuq il-mejda kien hemm żewġ buqari bilon twil. U dejjaq li minnhom kienet ħieġer ieħor ta' ikel taqsam bil-fwieħa. Mela għall-arnuq l-volpi. Nistgħu nibdew nieklu xi ħaġa. U daħħal munqaru fil-buqar l-arnu. U beda jiekol ġmielu mill-li kell tajjeb li kien hemm ġa fiha. Il-volpi għamel kien felaħ biex idaħħal geddumu fil-għon tal-buqar. Iżda xejn tħabat u tawwal insen daqsiex għaliex ma setax jilħaq li kell. Li nitajjeb l-arnu ħasab il-volpi li jissa sewa bil-ġuħ li kellu. U kab bil-mistija meta ra kif l-arnuq daħak bieħ, ħassasu mitlufa mid-dinja. Dik kien istorja ġifieri.
Kif tagħmel jagħmlulek?
Kif tagħmel jagħmlulek.
Mhux hekk.
U wieħed m'għandux għaliex.
Jitħaq patti ħol u
xejn. Għada petada tasel tiegħu. Storja aħna fuq il-volpi.
Mal-volpijiet illum qed induru.
Il-raġel dell-istorja jisima il-raġel il-tigra u il-volpi. Raġel kien għaddej minn triq u ra tigra maluqa ġewwa gaġġa kbira tal-ħadid. Resaq lejn il-gaġġa u t-tigra bleħ li ġib lek ħnien qallu jekk xorbu kiftaħli, jaraġa ta' qalb tajba. مش هش ما تجينيش نينا منك ويجب الراجل إما نبزان ليك نفتح لك انتي تكلني بقاش نعمل ودور اللي انت تكون حدنا إيطاليا عالة التيجرة وديرتك على بسودة لي الراجل جرر في الرول فتح البيبة القجة والتيجرة حرجت فحييتك على التيجرة استطاف شريت اكلا طيبة ونحسب لين تطوط طارية اشفيك اكلا جميلة تكلم سيك الراجل تورور بالبزا ونبكي طلب للتيجرة بيش ما تطلوش تفش نعملو ويجبت التيجرة انحلك تعيد الستوريا تيك للتلت حويج ونراو شي يدو الأول ما صعب داك الراجع كينيت سجرة ولدن عال كل ما جرالو لا تستنيش أحيار في الدنيا ويجبت السجرة يقول لحسبت لي التيجرة سيدة تكون تفولك جينا كل ناتك كان للكل من يجي تحتي إذا بيش يخلصوني باللي يعطوا بتيش مني بيش يتموا للبيم وهناك كان ذاك النار ما كان نجنا خلبه بيه أو الأول بندي الستوريا أو الأول عندي الشاجة اللي توري رقوات النبزة والأمبيانت
دي شاها تسكنتا
أنا واحدة ما عملنا شيء قال الراجل بينه بروه بقى من شفت تيور ولا ما أحب أقرا لكينت مربوطة في سينيا رسأ ليا وقلب البتشة لجرات له بقرة ويجبت من داي مكان هولي لي متى استايت نعطي الحليب للسيدي دان كان يعطيني لها يركل إساش ما نستاش نعطي حليب ربطنا في ذين السينيا نحدن اليوم كله ونيخل من لار استطعم واحدة بسفطال لك ويكبيرنا شليش مثلو فين حسب الراجل حارس لون وحارس لم بشياري المحش للشخات تيهور لمن يأيد الستورية تيهو ومتى مرال الهات أبطو قال داك الجرالو للطريق لكم يشوفوها بك يتخلص الجيت اللي بيها تيعمل ويجبت الطريق ما تراش ينسوا أكل هات وبشهلصوني بتك زبير درج اليوم
كل هات يرفس فوق
متى راحت متى راحت ما كان زمي يوم لمسك انت راجل معرف ركنا وبدا يخفي كان بيفلع في القريب كان انفولبي لمتى سمع البكي جاو استأصل لذاك الراجل شكين جرانو اوه كمية كيف لشورتي قال الراجل وبقى سير بالستوريا كلها لجرانو اوه هل نعرض نستاشنين اكيان خود نيفن التيقرة ويجي بالفولبي وتلقوا ما اللي واصلوا هدين التيقرة الفولبي بدا يرتوض بالبزن ودار لشام ما يستطع يفهم يا سلطانة البيّن بدان الفولبي دار الراجع الاستوريا وهي ما نستاش نفهم الهزونية الفولبي
مكاكرية
يك يوجبك تستان التنية قدينا التنية قديمك بش انت تعالى نافي السوا والفولبي بدا يجد نصفر تاييت طيب ايدا ايدا ويجبت التيجرة والفولبي بدا دان الراجل كم مالو جوا قجا هذا الفولبي اتي اقلب كلوش لا احمار قال التيجرة jina kont fil-gaġġa. Fimt. Mela jien, il-vorb edhejt għalihin nifsus, mela jien, kont fil-gaġġa. U le ma fimċajn. Jina it-tigra kont dik il-gaġġa ta' jem, ijattara. Ejva ja sultana. Imma najt jien, inti kif tħalten. Jekk joġbok ma tistax turi niftit biex nifhem aħjar. Mela le għalet it-tigra u minnu fih daħlet fil-gaġġa. U kif kienet hemm ġew għajtet. Issa żgur li tifhem Sur Volpi. Arani jien issa fil-gaġġa. Ejva wieġeb il-Volpi u tafx qiegħed ngħid aħjar tibqa' hemm. U minnu fih sabbat il-bieb u qafel it-tigra fil-gaġġa. Kemm daħak il-Volpi. U qal ir-raġel fid-dinja tajjeb tkun f'saħtek iżda mid-darba aħjar tkun rasek tilħaqlek. Imxu mmorru raġel u ħalli t-tigra tibqa' hemm biex titgħallem tratta b'qalba. Di kienet l-istorja tal-Volpi. Tigra u dak il-raġel.
Eżatt, forsi xaġa qasira għaliex il-ħin qed jafas.
Palma minna l-aħħar darba nalqu poezija.
Tajjeb ħafna. Mela nħalli f'idejk.
Din hija poezija miktuba minn Ġuse Muscata Zuppardi hija miktuba ħafna. Lin-naħla. Biżla bħan nemla bħat-tajr ħafifa, dejjem fuq tagħha dejjem nadifa. Minn mindu titla fis-sema x-xemx. Sakan fid-dinja eżed daw l-memx. Il-naħla taħden bla mistrieħ, għax iż-żmien jiġri aktar mir-rieħ. Magħruqa f'dara flimkien maħuda dejjem magħxola qalba marbuta. Għatli minn rasa bla tagħlim xejn, qasel u xama tagħmel it-tnejn. X'in dak li ġabriet kollu tispiċċa għall-ħidma l-oħra ddawwar wiċċa. Toħroġ minn dara tmurlek il-ġnien fuq xi l-arinġa fuq ir-rummien. U mela tinżel kollha ferħana fuq il-peprina fuq is-sikrana. Mixejn imkabbra bil-ħidma tagħha, tiftaħar b'ħilta qatt ma tismagħha. Tmur tmissi d-dalja, tmissi l-borbina, il-vjola l-rumfla u l-ġizmina. Id-dur maxtili tażel it-tajjeb. U tħalli dejjem xi wart mill-ħajjeb. Jekk kif il-ġnien tiġba tagħmel bħal dari fuq xi bett titlam għal qalb sari. Kif tkompli l-ġabra malajru tola u tibqa' sejra dritt għal fuq xogħla. Minna ħaddiema biżla mir-raja hekk bla ma tiġba tqassa mill-ħajja. U kieku l-bniedem feħ jidħol daħla. U jagħmel franzu li jgħix bħan-naħla.
Ekku. Mela dik il-poezija sabiħa ta' Ġuse Muscata Zuppardi naslu fit-tmiem dan it-tieni programm għajn silem kif niftakru jien. Grazzi ħafna, Mons illi kont magħna u qsamt magħna dawn l-istejjer illum tkellemna l-aktar fuq il-Volpi. Niltqgħu kil bambin irid nhar is-Sibt fl-10 ta' filgħodu. Grazzi ħafna l-kumplament tal-ġurnata t-tajba. Sanħallu linja fidejn Mary Xikluna għal program Kelma Bentnejn fidejk Mary.